Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы. Со Дмитром Бартосиком.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитр Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся у Менск 44-го года на неисную уже улицу Борисовскую, разом с Вольгой Котянковой, якая памятая шмат невядомых деталяў той оккупации. Здаецца, пра часы акупацыі ўжо распаведзена столькі, што нічога новага ўжо дадаць нельга. Але кожнага разу, сутыкаючыся з новымі суразмоўцамі, я з прыкрасцю пераконваюся, што поўная гісторыя акупацыі назаўжды застанецца невядомай для нас. Шпацыруючы перад сотымі угодкамі БНР па Траецкай гары, калі памятаеце, я пазнаёміўся з Алінай Нікалаевіч з дому Смольчаў. Спадарня Аліна звяла мяне са сваёй стрыечнай сястрой Вольгай Кацянковай, таксама карэннай мянчучкай, якая нарадзілася і вырасла на вуліцы Барысаўскай. Сёння гэтай драўлянай вуліцы няма, яна пахаваная пад навабудамі Магілёўскай. Жыць падчас акупацыі ў раёне чыгункі – гэта пастаянная рызыка загінуць ад бомбы, ці нямецкай, ці савецкай. Слова Вользе Кацянковай.
Ну, пачатак вайны, это наогул вельмі страшна, вельмі страшна. Чыгунка побач, калі нейкі самалёт хацеў праляцець сюд, можа, партызанам нешта там привезлі ці ў разведку, то наверсе на чыгунке стаялі вышкі, ну, на іх зеніткі, канешна, і пражэктары, і мы ў акно это ўсё бачылі, як это там яны хацелі злавіць гэты самалёт, перажывалі. А калі бамбёжкі былі, то, канешна, страшна, страшна. Раніцай бегалі, глядзелі, куды гэтыя бомбы пападалі, хто пацярпеў, і мне, напрыклад, прыйшлося ўбачыць жанчыну без галавы. Ну, страшна было, вельмі страшна.
Для большасці беларусаў словы «нямецкая акупацыя» азначаюць страшныя часы ад лета 41-га па лета 44-га. Але для Вольгі, якой у 41-м было толькі 6 гадоў, акупацыя дзеліцца на два перыяды – пры Кубе і пры Готбергу. І гэта былі розныя акупацыі.
Кубе. Безумоўна, чалавек сваёй улады, безумоўна, але ён разглядаў так народ наш, як работнікаў сваіх, каб працавалі, але ён хацеў, каб яны былі граматныя больш-менш, да? Всё-такі пачатковую адукацыю ўсім давалі. І пакуль ён у нас быў гэтым галоўным у Мінску, то нікога не вывозілі з Мінску ў Германію на працы. Нікога. Я вам кажу, што мы так спакойна жылі. Галодныя мы былі, канешна, але ўжо бамбёжак не было і ўжо не дрэнна. Галодныя былі, хварэлі такімі хваробамі страшнымі, часоткай мы з братам перахварэлі. І моладзь ніхто не вывозіў. І як толькі змянілі, ну, канешне, паставілі больш жорсткага чалавека духам нацысцкім, сталі аблавы рабіць на моладзь. Вот у нас дзяўчынка жыла 29-го года, колькі гадоў там было, ну, 12. Так хаваліся, хаваліся, і дзе толькі не хаваліся, там, па гародах, ну, аблавы, пачаліся аблавы. Вось вам забілі Кубы. Ну і што вы даказалі? То ўлады савецкія пра насільніцтва не думалі.
У школу мая суразмоўца пайшла ў верасні 42-го.
Во, немцы, акупанты, нацысты, так? Яны... Школа была пачатковая, 4 класы, так, на беларускай мове і лацінкай. И мне абсолютно не тяжко было, но латинка и латинка, дети вельми хутка, голова свободная, мозги свободные, все это запоминается хутка. Нормально я училась спокойно, ослабонили Минск, пошла в школу советскую.
А вам залечили?
Конечно, конечно. Ну так а что, я же и лечить умела, и читать умела. Меня до дошки вызывали весь час читать новые тексты.
Спадарыня Вольга запомнила имя своей первой наставницы – Лидия Ивановна. Ее повоенный лёс склался сумно.
Але наставница, яка у нас навучала, это была жанчына, ну, на мой узрост, это и дитячий, и она была пожилая. Я зараз разумею, что этому человеку было годов 40. Такая простая, вельми простая жанчына. И, конечно, ей не дозволили працевать наставницей.
После войны?
После войны. И когда я шла в школу, я шла по этой Могилевской же. Я выходила и шла по Могилевской, по тротуару. И сустракала ее несколько разов. Бо человек жил не один в нашем районе. И на ухатних тапках так дрянно опранутая. И шла такая сумная. И мне было так шкода. И я вот зараз на свой розум думаю, вот это ж мне треба было подойти до ее. Ну вот на дитячий розум тогда это я не решилась подойти до ее, хоть нечто сказать доброе. Потому что, ну что, ну, она нас учила писать, лечить, якую шкоду она робила. Она никакой шкоды ж не робила, якая улада приказала. И зараз наши наставники, они что, робить что хочут? Яны могуць расслабіцца і даць дзіцяці тое, што яны могуць? Не, яны павінны ўсё суадносіць з патрабаваннямі ўлады існуючай.
Тое, што Менск бомбілі, спачатку немцы, а пасля саветы, не сакрэт. Людзі гінулі не толькі ад цяжкіх бомбаў, але і ад так званых зажигалак, запальных бомб. І колькі цывільнага насельніцтва загінула падчас вызвольнай аперацыі, невядома.
Я вам скажу, што бомбардзіроўкі от у нашым раёне былі ў пачатку вайны, ну, даволі доўга. И, безумовно, были бомбежки советскими войсковыми силами, потому что тут чугунка, одна иди линия на усход, другая на полдень. Чугунка стояла на насыпах, высокие насыпы были земляные, в улице были низко, а мы на этих насыпах пасли коз. И были мосты, там три мосты были. И эти мосты, безумовно, советские войски были зацікавлены разбить. У час войны бомбежек таких не было. Усталевалась эта улада немецкая, и все, и было тихо. И только вот были вот эти самолеты, коли летали сюда, пролетали проз нашу территорию, то вот эти зенитные были уже выбухи, зенитные немецкие. А когда ослабоняли Минск, ну так само дорослые казали, что ну что, немцам зажигалки кидать. Зажигалки кинули на опять снова, амаль у тым же месцы, что и початку войны. У дом попала зажигалка, а бабуля с двумя детками сховалась у склеп у хате. Был схреб. И, безумовно, они загинули. И вот я это бачила, как выносили. Ну, мне уже было 9 годов к тому часу. Выносили этих загинувших деток, двое деток и бабуля. Ну, так само казали, что, ну, тут, причем тут зажигалки на гэтые дамы, ці на гэтую чугунку, что там зажигалка могла зрабіць. Чьи это были бомбежки? Ну, мне всякі бразе дакладна невядома.
Маці маёй суразмоўцы Юлію Крывінчэнка можна назваць удзельніцай супраціўлення. Яна ўзяла з лагеру для ваеннапалонных савецкага афіцэра Уладзіміра Ціханава.
Той звязаўся з партызанамі, этой военнополонной, який жив у нашей хате в час войны, связался с партизанами и приходил в наш двор до маминой тетки у хату сержант немецкой армии, австриец, он сам по национальности, який приносил час от часу некую зброю. Ці там автомат, ці там ружо. Ну, я як дитя, я бачила гэта, тому што гэта ўсё хавалася наверсе, так? І гэта таксама была небезпека для ўсіх нас. Для ўсіх нас была небезпека. Вот што перажыла моя мама, так я лічу, што это святы чалавек. Ну і так, слава Богу, ўсё абышлося. І вот памятаю, калі аслабанілі Мінск, то до нас прийшов мужчина і жінчина у білій блузці жінчина, тому це я так запомнила. От, і видали йому, цьому чоловіку, воєнополонному, документ, що він ну, з партизанами був у сувязі, виконував там це доручення. І він довго добирався додому, бо там так само діти були пухлі від голоду у Ростові. А в 80-е годы он нас знайшоў и приезжал двойчы до нас сюды. Вот, шукаў гэтага Лео, гэтага австрийца, сказаў, што не знайшоў. Мабыць, забілі свае ж, а ну і загінуў гэты чалавек. Так што вот бачыце, вот у час вайны мая сям'я так прычынілася. Ну, а мама не стала ніякіх дакументаў браць і потым... Так довго жили у такой тесноте. Ой, боже мой.
Что было бы с тем Тихоновым, коли б ему своечасово не выдали документ удельника подполья? Усё могло скончиться вельми сумно. На картине Валентина Волкова «Минск 3 липеня 44 году» выявлены радостный натоп у основным складается с детей и женщин. Але есть и молодые мужчины. Один у центра полотна тисне руку червоноармейцу, другий трымая дитя на плечах, третий радостно размахывая кепкой. Реальная картина была не такая радостная. Упершыню пра гэтую старонку вызвалення я даведаўся з успамінаў Александра Станюты, сына вялікай купалаўскай акторкі. Усю іх сям'ю мог расстраляць п'яны савецкі танкіст з прычыны таго, што бацька Александра, муж Стэфаніі, быў у акупацыі. І такія ваенныя злачынствы былі не адзінкавыя.
Два лёсы вельмі цікавыя, я заўсёды гэта людзям расказваю. Побач жылі, ну, это ў асобных дамах прыватных, дзве маладыя дзяўчыны. Адна ўзяла хлопца і выйшла замуж за яго, так, асетін ён быў, а другі грузін. Так вось, калі аслабанілі Мінск, гэты грузін, яму ўдалось збегчы, ну, невядома яго лёс. Засталося дзіцятка, і дзіцятка было... такое, ну, не вельмі здоровая. А от другая, одна за Сетіна, молодые хлопцы попали у полон, набрали, кинули, ну, что тут. Так само дитя народилося, и пришли некие войсковцы. Ну, пришли войсковцы, нехто ж донес, може, ой, людей подлых шмат. Вот. И эта жанчына кормила дитя якраз, а покойчик вельми маленький. И они зайшли, это войсковцы, и застрелили этого молодого мужчину, этого Сетіна. Застрелили на очах, ну, и дитя осталось небом. Дитя не размовляло, не чуло, так.
И они его расстреляли просто в хате?
Да, в хате. Пришел и застрелился.
Без суда?
Ну, какой суд? Ну, вот такие лёсы. Еще насупрать... Амаль насупраць нашага дома жыла сям'я Рівінскія. У іх было два хлопчыка, яны ўрачы былі. І, безумоўна, ўрачы ж вынушаны былі працаваць. Як не працаваць? Ну, і жыць трэба. Ось. Так яны з'ехалі. Перш чым ослабанілі Мінск.
І яны з'ехалі на захад.
На захад з'ехалі і правільна зрабілі.
І таких выпадкаў было відаць
вельмі шмат.
Тое, што гэтыя забойствы ніхто і ніколі не расследаваў, лішне казаць, каб не псаваць свята.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.